20 yıllık Kamal Tiyatro binasında tantanalara uçtu. Uzgan asırın sonu çeyreğinde başlangan milli hareket kurultayı uçtu. 1989 yılının 18-19 fevralinde bütün Tatar İctimai Üzeginin birinci kurultayı Respublika hem Tatar halkı için tarihi ehemiyetke iye bulgan kararlar kabul etti. Bu yıl Münaşuşu Bakıganın 20 yıllık yübileyi onayından kurultay iştirildi hem anda milli meselelerini kütarıp çıkı Tatarstan içinde millet içinde büyük mühim. Uzgan tapşuruda bilgili galimler İskender Gilyacev, Leysen Mukharamova Tatar milli meselesine bugünkü gün taleplerinden çıkıp beye birdiler, usiş yıllarını tabarga tırıştılar. Kurultay delegatları arasında fikir karşılığı siyasi kıblanı tabuğunun elikten de ağırrak buluğu siskendirip verdi. 20 yıl içinde kubkının meseleler indi hal itilgen. Ekoy bir problemalar tağında kiskinleşken. Bugünkü Tatarstan hem Tatar turmuşu turunda icattan, fennen, mağrifetten kilgen cemaat işçilikleri nerse uylisin. Yana usip kilgen Tatar yaşlarına nindi kinaşlar birile. Bugün yangrayacak fikirler milli zinlarda ilgirak iştilgeni bor. Şulayda Fevziye Bayramova, Esher Şakirov, Fendes Safiyulin kibik usta Koynar Nutuk Selaşilerinin bütün Tatar İctimai Üzeginin 20 yıllığında nindi fikirler eytuvi kızıklı hem gibretli. Başta yazışı, tarih fenleri kandidatı, Milli Meclis Reisi, Tatar halkının muhacirlikteki hükümetin tüzüşü Fevziye Hanım Bayramova'nı tınlayıbız.
Umutlar bilen bize, umutsuzluklarımız da var. Elbette mektedilerin, mesleklerin milli hareket işi değil biz. Onu sudur kaydalarız. Ama lakin bu mümkün Avusturya mektedilerimiz var. Uluslararası bitti. Mesleklerimiz boş dura. Şuna göre, min eğer bugün bizim işlerimizin neticesi nulga değiliz. Hem bizge işi hırıyamadan başlarına doğru gelecek. İn olmuru biz neselere giriş olmadı. Biz devlet beysizliği olup olmadık. Tatar dili devlet dili bulup olmadı. Cemiyette demokratik kurulaştıra olmadı, halk dinge bilmedi. Hatta bizim deklarasyamızı referandum neticeleri bulatırıp da bunlar ödelmeyi, hatta devletin bizim de Tatar dilinde işler olup barılmayı, soylarlara 99% halk gelip şuşa Tatar dilini bitirgen Yedinli Rusya Partisi'ne tavuş vereyken, bu indi demokratik tümünde totalitar rejim kurulaştı degen anlata. İndi şuşa 20 yıl içinde vardı 2% halk insan diline gelmeyken, bu bizim halkımız dinin yoluna da gelmeyen degenle anlata. Elbette bunda Tatar İctimai Üzeginine gayiplerle gerekmi. Milli hareketlerine gayiplerle gerekmi. Bu zerriyetin de gayibi, bu yetekçilerin de gayibi. Hem milli hareketin halk bilen yetekçiler arasında bir eterbis küş, kubur bularak gelişildi. Hem belki milli hareket 90'lı yıllar ortasından meşhursun değil, küş bulu faktörünü yukalttı. Bunun sebeplerini de gerekerek. Başta milli hareket bir halk mı yapladı? Halk yanında buldu. Ama lakin 94 yılında Tatarstan İstekçiliği Mesut Ömer'le şartlama çizgiden nasıl? Milli hareket tınışlanıp kaldı. İstekçiler barısında işler ne dedi? İstekçiler New York'la yoluna bastı. Elbette bunun sebepleri de buldu. Pazarda bina kire gidi, onsi kire gidi, mısı kire gidi. Şuşuna yıktırıp İstekçiler New York'la yoluna bastan milli hareketten İstekçiler bir faydalarına başladılar. Şuşu adımımız bile biz halkını yukalttık. Halkın bizi bize ihtiramını yukalttık. Elif bir halk neydi o halde olsa da bizge gileydi. Milli hareketle, İstiva Buzer'le, İttifak Partisi'yle gelip halleri sürülerildi. Biz İbara'da kıpır bulup duraydık. Halk bizim yanına yürüme başladı. Çünkü kurdiler, hatta satıldılar gibi düştüler de buldu. Min aslında ayda almayayım elbette. Milli hareket zorunda evvelekin biz halkını yukalttık. Ondan da ağırlığı biz 20 yılda fırsatını kullanıştırdık. Aydar abi Halim Bey'de biz de 20 yılını suğa saldık deyip. Nişi gidip suğa saldık zemekatler. Vaziyetin bir yakşı vakitleri var ya bizden parada, Tatarstan'a parada, Tatar halkına parada. Min eğdeydim her vakit. Yesin isim vakitte işlep kalıyım. Uzbekistan'dan kaçan Tatarlar zılap verirler, kurnaş almışsın. Biz 70% Tatar bulsa, Tatar kilişimciler devlet dili bulsa, halkımız kurulup peşitlerine gitse, bizim kampanyayı tügül, bizde yakında kilalmazlar ya. Devlet kile sorulmamız, birey birey izlediğin bizim tırırlar idi. Bile biz şu fırsatını yukalttık. Elik Rusya'da demokratik ideyi tursa Rusya'nın başında. Bugün de Rusya'nın başında şavinizm ideyisi dura. Bile şu şavinizm ideyisi ayakta baskan, faşizm ideyisi ayakta baskan şurada biz isen kalırga tırışalımız. Bu bir ağır bulaşak. Çünkü bu devlet siyaseti Rusya'nın o hazır şirk yavrusuna gelip koşuldu. Hem Rus milleti de şuşuna fatihasını bilip tura. Çünkü bizim yoklar fırtın bir söz etmeyken bizim dillerini yoklar Rus intelligensi Rus halkı da şuşu büyük şabinizm ideyesini yoklaydı gel sözünün. Ama bunda kuzi bizim cahiliyette ise bu ziraat işi gidip kuz geldi. Halk yoklarına hem boylarına bölündü. Татарстан жетекшілігі шушы фырсаттан пайдаланып, айрым татар байлары барлыққа келді. Әлі мұның білен мақтаналар, Татарстаннан миллиардерлар есімлігінде татарлар барды. Ондан неге пайда бізге? Олар университет аштыралар мы? Олар нәшриетлерді балар мы? Олар федерал телевидение Мәскеуден жылы-жылы алынаға керек ме? Алы татар байлары миллиардерлар ашыға дейшілерге өз ақшаларына. Әлігі ашуылар, онда қаман спорт сарайлары, онда қаман шәһәр сайын бұз сарайлары. Бұл исрапқа бере, шуңа көре, халық қазір жетекшілерден де ұғаз кешті, бізден де ұғаз кешті. Һәм иң қорқынышы жамаға тәр, иң қорқынышы. Бүгінгі күсі күнде бізге барады қазір, милләтімізге барады, милләтің иң ақылы кішілеріне барады. Ашықтан ашық геносид саясаты башланды. Мен осы 20 жыл ішінде мен кітап шығардым. Бүгінгі күнде біздің 100-ге жақын мұсылман татар қиратын түрмеге отырғандар екен. Қайсың қасыр басып шақтастылар, қайсың құсмараны шақтастылар, қайсың қазанды мүмкін қылып шақтастырға дейлер, қайсың халифет қасырға дейлер деп, әбіз ұлттық бүтін ісін. Әғазір сирақ милләтшілерге жетті, қаша құтқа жерге шаштылар, мина жерге шаштылар, үміш милли мәжіліс халықара ұйымшыларға мұражаға кеткен Татарстанның дәулет бесігін тану туғына декларацияны қанымыз дейді. Иттік шол, чөнки Татарстанның дәулет бесігі туғына декларацияны бір кім юққа шығармады, референдум мәселелерін бір кім юққа шығармады, рас Косовоны танығандар екен, рас Күнжан Қасекті білі Абхазияны танығандар екен, әлігі Татарстанды танымасқа тиісті.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар иҗтимагый үзәгенең үткәнне, милләтнең бүгенге хәле һәм киләчәк турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Фәүзия Бәйрәмова, Әсәр Шакиров, Фәндәс Сафиуллинның фикерләре яңгырый, тапшыруны Римзил Вали алып бара. Фәүзия Бәйрәмованың чыгышы иҗтимагый үзәкнең юбилей корылтаенда кайнар истә кала торган нутык булды. Милләт буларак саклану өчен янып торган, үткәннәр һәм киләчәк турында һәрвакыт баш ваткан шәхесләр татар дәүләтен төзү хыялын бер вакытта да онытмадылар. Мондый өмид һәм чакыру һәркемне дәртләндерә. Менә бергәләшеп дәүләт төзибез дә, шуннан соң була мәгариф, тел, матбугат. Югыйсә хәзерге шартларда ничек инде көтәсең хөрриятне һәм милли чәчәк атуны? Фәүзия Бәйрәмованың чыгышы менә шул турыда булды.
Без нинди идея белән кайтып китәбез соң? Җәмәгатьләр, без нәрсә белән эшлибез 90-нчы еллар башында? Безнең идея бар иде. Ул нинди идея иде? Ул Татарстанның, татар халкының дәүләт бәйсезлеге дигән идея. Чөнки милләтне зур идея генә берләштерә ала. Анда бер мәктәп бастырып, монда бер мәктәп бастырып, аның бүген ачыла, иртәгә ябыла. Чөнки дәүләт бизнесе түгел, законнар бизнесе түгел, хуҗалар бизнесе түгел. Шуңа күрә яңадан башлыйбыз икән, без халыкны бары тик дәүләт бәйсезлеге идея тирәсендә генә берләштерә алабыз. Мин үзем мәсәлән, Россиядә татар халкының киләчәген күрмим. Юк, Россиядә татар халкының киләчәге. Моны милләткә аңлатырга кирәк. Әйе, анда бер татар, монда бер татар калыр. Әмма ләкин синең шушы милләтнең мәдәниятен тудыра торган язучыларың булмый икән. Журнал газеталарың булмый икән. Синең мәдәниятең булмый икән, әдәбиятың булмый икән, ул милләт юк дигән сүз. Син шикән булып каласың. Әмма мәктәптә юк икән, рәмис санагыннан берсе дә булмаячак. Менә Сибирдә бу тәҗрибәне инде. Милләтчесенә генозитне 50 ел инде эшләтләр. 50 ел инде Сибирдә бер татар язучысы килми. Бер тарихчы килми. Анда татарча укый яза белми, еш булып үсеп чыкты. Хәзер Татарстан белән Башкортстан башка фазага килә. Шуңа күрә милләткә бик яхшылап аңлатырга кирәк, безне милләт буларак көтеп үтә. Шуның өчен яңадан бер юнырыкка тупланып, дәүләт бәйсезлеге идеясын куярга тиеш. Җәмәгать, бу дәүләт бәйсезлеге идеясе бит бәйрәмгә идеясе генә түгел. Моны бит исхакиләр әйтеп калдырган. Мұны Ғали Ақыш бүгін де әйді. Мұны Батыр Шынлар шосын үшін шәйін кеткен зұр ұшып татарның дәулет бейсіздігі үшін. Мұны Шәпіл Балмазар Ғалип Сұлтан әкеткен. Шуға көре дәулет бейсіздігі идейсінен біз шегінеге тиіш түгіл. Әбу үшке біз кімлерді біз бізге союзе кетіп алабыз. Шегін күләш ауыр болаша. Шабинизм ақашы біз күләшеміз бәйбіріміз ек келеш. Дәулетіміз ек. Байлығымыз ек. Байлық байлық кішілер қолында. Һәм біз дәулет бейсіздігі идейсін көтеріп шығарамыз. Әлбәттә, иң беренче күзе безнең халыкка. Әгәр халык юк икән, берәр бер эшли алмыйбыз. Икенче идел урал халыкларына. Чувашлар, башкортлар, безнең кебек булып хәлдә, әлбәттә башкортлар алга китте. Башкортлар 20 ел эчендә башкорт кавымыннан башкорт милләте ясады Рахимов. Ягъни идел урал халыкларын без байрак дип үзебез белән алып барырга тиешбез. Алар әзер, алар безнекеләр. Һәм без таяндырга тиеш. Европаға. Аны ашу лақтатырға керек ме? Біз Европадан бүгін істілден 100 жылға артта барамыз. Яшау шарттарын дейді, менталитет бойынша. Әгер біз күнбатышының халықара құқық ұйымшаларына ердім қалмаймыз екен, біздің ішіні көрмегешекте, Россия мамыражағат дейінің мәмірәсі ек. Татарстан жетекшілеріне күші жетмей. Кім қала? Европа қала, күнбатыш қала. Америкаға да мәмірәжағат етер екен, олар біздің дұшпандар түгіл. Олар келіп бізді басып алмадылар. Бізді Россия келіп басып алды. Не үшін бізге жіне әкші ашылар? Шынки біздің язғанларымыз барып жетті. Америка президенттарына да, Европадағы президенттарына да, халықара ұйымшаларға да үстелдеріне ятты. Бірақ олар көрмеске де ұрлықты зікіре башадылар. Әйге, парашақпыз, жүрегешекпіз, шынки мәселедеріне жақтаудан мәміне жоқ. Әйге, халқымызды әкілерге тұту үшін бізге ислам дейді керек болашақ. Әгер бір ашында отыр үшін милетшілер, шушы кішілерді қойынан алалар екен, яғни исламға, түркішілікке, һәм европшылыққа біздің кішілеріміз қалға кетешек. Һәм тағы бір кесетін әйтем жаңағатты. Тезден, мына біздің күрешіміз орыс татар жасылығына шығашақ. Әлі күреш бара, бәйсіздік дейміз, аңсы дейміз, мысы дейміз. Орыс татар мәселесі жиі іштерінде қала. Дұрыс қалы орыстар қыштырып айта бастадылар. Мұнда біргіне милләт болуға тиіш, мұнда біргіне менталитет, біргіне дин деп. Әмма ләкин біз орыстарға ауыз толтырып әйтуге тиіспіз. Сіз бізді яулап алдыңыз. Біз колонияда қалып, біздің бәйсіз болуға хақымыз бар, біздің айырылырға сізден хақымыз бар, біз айырым яшарға тілейміз, біз айырым яшап келе исан қалашақпыз дейді. Шушы сөзі әйтірге көңілдер ұрып не екен? Ұлсын татар милләтшісі, ұл милләтші ішейшер. Әгер ұрыстар білен бірге барамыз екен, біз бітешәкпіз. Мен мәселен бұл сөзін ұрып не шейтім, біз ұрыс түгіл. Біз ұрыс милләті білен барға тілемейміз қалар бірек ұқпынға. Біз татар болып, мүсілмен болып, Европ болып қалтырызын сақтан қалырға тілейміз.
Bu yubiley qurultayında Fauziya Bayramovaning qoynar ham millatchi ko'ngilini dardlantira turgan fikrlarini qarshi chiqishi bo'lmadi. Shuluq vaqtda milliy davlatchilik maqsadi bilan tuzilgan ittifoq firkasi Milliy Majlis harakatining bir yog'i bo'lsa, Tatar ijtimoiy uzagining o'z prinsiplari ham o'z maqsadlari bo'ldi. Naq mana shu masalada ijtimoiy uzagining qurultaylarida, plenumlarida Fauziya Bayramova ham Marat Mulkov tarafdorlari orasida siyosiy ideologik kurash bordi. Һәм шуның нәтиҗәсендә иҗтимагый үзәктән аерылып, милли хәрәкәтнең радикаль канаты хасил булды. Үзәк исә үзәк булып калды. Иҗтимагый үзәк дигән оешма һәм аның җитәкчесе Марат Мөлеков Татарстан дәүләт оешмалары, киң халык массалары белән хезмәттәшлекне максат итеп куйдылар. Һавадагы торнага караганда, бүгенге шартларда хәзерге мәсьәләләрне хәл итү аларның көчен арттырды. Шулай да, хәтта салмак юлдан баручы Марат Мөлеков та Татарстан Дәүләт Шурасының 3-нче чакырылышына депутат булып уза алмады. Ягъни аның сак тәртипле дип саналган хәрәкәте дә империя яклы кешеләр өчен куркыныч булып күренгән. Ике яктан да каты басым уртасында калган. Дуслыкның да хыянәтнең дә нәрсә икәнен татыган Марат Мөлеков йөрәк иянәгеннән вафат булды. Юбилей курултаенда гадәттә Марат Мөлеков алып бара торган үзәкчел кыйбланы яклап чыгышы булмады дияргә мөмкин. Бары тик Марат Шамсетдиновның гына салкын кан белән реаль икътисад, сәясәт турында искә төшерүе, Дамир Исхаковның кайбер гыйльми тезислары гына үзәкнең сәясәтен хәтерләтте. Әйтергә кирәк, бәхәс өчен кызыклы сәбәпләр монда аз булмады. Фәүзия Бәйрәмованың татар халкын Татарстанны Европага, көнбатышка яклау эзләп мөрәҗәгать итәргә чакыруы аның сәяси карашларының үзгәргәнен күрсәтә. Элекке елларда Фәүзия ханым бары тик ислам дине генә милләтне саклый дигән фикерне кабатлады. Рус көнбатыш мәдәниятенә игътибар иткән татар классиклары Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Фатих Әмирхан кебек шәхесләрне ул татар милләтенең рухын җимерүдә гаепли торган иде. Димәк, сәяси вазгыят милли әдипләрнең карашларына да үзгәреш кертә. Шулай итеп, милләт иреге турындагы корылтай сәяси митингка әйләнеп киткән чакларда булды. Йокымсырый башлаган милли хәрәкәт картлары һәм яшьләре кайнар хисле чыгышлар ишетеп дәртләнеп китте. Әйдәгез Татарстанның халык артисты Әсәр Шакировны тыңлыйбыз.
Минем өчен сездән дә кадерле кешеләр юк бу дөньяда. Чөнки сезнең күп кешеләргә татарны татар итеп, милләт итеп сакларга җанын, рухын биргән кешеләр. Әлбәттә, үз алдында без түгел, мында яшьләр утырга тиеш. Яшьләрсез, киләчәксез, 70-тән узган зикәгәлгән фактлар дөньяны парадан кешеләр түгел. Без ни өчен шулай түбән булды? Беренчедән ялагай, икенчедән алдакчы һәм дөрес дип әйтәргә. Халык алай булырга тиеш түгел, татар ул алай булмаган ди. Ләкин бергә әлегә бер иттибар итегез. Заман үзгәрә, фикри паң үзгәрә тиеш. Бер көндә ул мөмкин әйтергә, бер сүзне. Икенче көнне ул сүзгә әйтергә ярамый. Лай, әгәр син тотар икәнсен, дип калыр икәнсен. Үз фикриңне вакытында һәм кирәк чагында әйтергә кирәк. Без бер-беребезнең кадерен белгәндә, бер-беребезгә хөрмәт иткәндә генә бик калып, безгә беркем дә ярдәм итә алмый. Без үзебез менә шулай матур итеп, бер-беребезгә хөрмәт күзләр белән, сүзләр белән, йөрәгебезне йоткандар белән без бик булабыз. Бездән сыбды буын батыллы булсын өчен фикерне үстереп, мәгънәсен җиткереп, аңлатып, юк татар ул мәңге дигән фикерне аңлатырга тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар иҗтимагый үзәгенең үткәне, милләтнең бүгенге хәле һәм киләчәк турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Фәүзия Байрамова, Әсхәр Шакиров, Фәндәс Сафиуллинның фикерләре яңгырый, тапшыруны Ринзил Вали алып бара. Узган 20 ел дәвамында милли җыелышларда, сәяси форумнарда, фәнни конференцияләрдә, парламент утырышларында милләт турында әйтелгән сүзләр, китерелгән аргументлар бик күп булды. Аларны ишеттерүче ялкынлы сәясәтчеләргә алмашка кемнәр һәм кайчан килер? Һәм 20 ел дәвамында әйтелгән фикерләрне тормышка ашыру юллары кайчан табылыр? Бу сораулар әлегә ачык кала, ә хәзергә ике тапкыр Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, 4 ел дәвамында Русия Дәүләт Думасының депутаты булган билгеле җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллинны тыңлыйбыз.
20 елдан соңда шулай җыелып, халкыбызны азатлык өчен көрәштә җитәкләп баручы, аны оештыручы, туплаучы оешманың юбилеен үткәрә алабыз икән, ул җыелыш үзе бер вакыйга түгел. Ул безнең учагыбызны сүндермәү, гөрләтеп калынмаган чакта да аны әле көйрәтеп тору. Биредә без барыбыз да ветераннар милли хәрәкәтнең өлкән яшьтәгеләр. Менә без биредә утырабыз 4 депутат. Фәүзиябез, Туфан Миңнуллин, Разил Вәлиев. Әле икебез дәвам итә үзенең өчен дәүләт органнарында. Безнең тамырыбызны дәүләт советыннан да, парламенттан да, башка жерден дә өстәләр, әллә ни безнең артык тырпайыр нәрсәбез дә калмый дигән нәрсә булып чыга. Безгә җиңел иде 93 елларда беренче чакырылышта. Без халыкның алдында булдык, башында булдык. Без җитәкләмәдек аны. Без күтәрмәдек аны. Күтәрелгән халык безне үзенең алдына бастырып, менә шуңа ирешегез дип безне этәреп барды. Без шуңа җиңдек. Безнең югары совет тавышларда 250 депутатның ким дигәне милли мәсьәлә куйганда 127 тавыштан да ким алмый идек, без күтәр идек. Без анда 127 идек. Бүген татар милләте өчен менә шушы безнең соңгы планцедарым бер хәзерге көндә калган нукук кисәге 3, менә мин күргән белгән 2 депутатыбыз бар. 309 закон бүгенге көндә безнең өчен иң кайнар законнарның берсе. Аның сәбәбе килеп чыгуы без латинны тыйганда без тыныш эндәшмәй калуыбыз булды. Латинны тыю ул безнең халык өчен куелган бер махсус сынау иде. Ул латин алфавитын тыю турында түгел, аның законы да ул түгел, тыюы да максаты ул түгел. Хәтерләсәгез, ул законда табып керттеләр безне гаепләүне. Имеш шушы алифба белән без Россияны таратабыз, куркыныч яныбыз. Шулай булды бит. Төрекнең махсус хезмәтләре белән, ну, спецслужбалар белән бергә. Шундый гаеп ташладылар. Без шул гаепне алып ташлау өчен көрәшмәдек. Без һаман бәхәсләшә башладык, латин кирәкме юкмы? Закон бит латин турында түгел иде, безне гаепләделәр. Без гаепне алып ташламадык, һәм безгә кире кайтырга тиеш иде. Ике ел безне сынадылар, ул закон дәүләт думасына кергәч, ике ел кыймадылар аны кабул итеп бетерергә, көттеләр. Ничек булыр икән? Җинап кына үтте, тыныч кына үтте, һәм бу аны кысып була икән. Менә хәзер күрәбез нәтиҗәсен. 309 закон ана телен тыю, өйрәнүне тыю, укытуны түгел. Сез аңлагыз, менә бер генә искәрмәсең. Мәктәпләрдә тарихны татарча укыта аласың. Россия тарихын, географияны укыта аласың, әмма татар телен, әдәбиятын укыта алмыйсың, телне өйрәнүне укыта алмыйсың. Менә ничтимә кирешләнгән. Кызганычка каршы бу закон Россиянең үзен фашизмга ярнайта, нацизмга ярнайта. Уны аңлый микән, юк микән? Әгәр ул юнәлештә бер адым ясаса, бер адым белән генә чикләнми ул, тагын дәвамы буламы? Шуның өчен без бөтен Россиянең халыклары белән бергә, рус халкы белән дә, башка милләт халыклары белән дә уянып, менә шунда бер кисәтү ясап, ничек бер
Ул алымларны туктатырга бирә. Менә шушы законнарны туктатсак та, Россиягә янаган фашизм куркынычы бәлки чигенер, бәлки туктар. Минем теләгем, минем хыялым, минем өметем. Татар халкы тарихта Россияне фашизм куркынычыннан коткарып калган халык булып килеп керсе иде.
Әлеге яңгыраган чыгышлар нинди дә булса аңлатмага өстәмәгә мохтаҗ түгел. Яшьләр бу хакыйкатьне белергә хаклы да, тиеш тә. Әмма сәяси оппонентлар империячел көчләрдә мондый шартларга яраклашты. Инде милләтчеләрнең сүзләрен ишетүчеләр дә, исәпкә алучылар да сирәк күренә. Шуңа күрә сәяси дискуссияләр дә юк дәрәҗәсендә. Әмма барыбер белергә һәм уйларга кирәктер. Бәлки тагын башка кешеләрнең дә үз карашлары, хакыйкатьләре бардыр. Менә шулар турында киләчәктә сөйләшербез. Бүгенге тапшыруда Фәүзия Байрамова, Әсәр Шакиров, Фәндәс Сафиуллин фикерләре яңгырады. Теләгән кешеләр Азатлыкның Казан бүлегенә шалтыратсын, хатлар язсын. Казанның коды 843, телефон 5705245. Хатлар өчен адрес 420012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы.